Sala 6. Arquivo número 6. Esculturas e xoias. Os irmáns Hernández souberon trasladar a delicadeza do traballo da xoyería á monumentalidade da escultura, transfirindo tanto as técnicas usadas na uribería, o relevado, o esmalte ou a glíptica, como os materiales, a prata e o ouro. Tamén a inversa, entendendo a xoya non como mero ensamble de metal e pedras preciosas, senón como obra elaborada produto dunha reflexión artística. Esta percepción do mundo das xoias influiu nas súas labores escultóricas. O seu dominio dos metais esténdese en fermosísimas esculturas de gran formato. Toman unha lámina de prata ou cobre, golpéana de dentro para fora e logran, con forza e habilidade, o prodixio dunha figura de bulto redondo. Co diverso tratamento das superficies e aplicando esmaltes e óxidos para lograr cores difuminadas, embelecen as súas superficies. Os seus bustos e retratos, hieráticos, estilizados e severos, revelan a inspiración do clasicismo greco-romano e na estatuaria exicia. A súa habilidade para a talla de distintos materiais, na que lograron unha altísima perfección técnica, facilitou o tratamento escultórico das súas xoias. Rexeitaron reproducir os repertorios internacionais que, con máis ou menos fineza e calidade, repetíanse nos talleres de xoyería industrializados. Para os Hernández, estes modelos son unha exhibición social máis que unha manifestación artística. A súa ouribeiría non valora a magnitude do material empregado, senón a súa maestría. No senso humanista do termo maestro. Nas súas xoias hai unha vontade decidida de crear tipos orixinais, pero ademais un interés por reavivar a tradición artesanal, rescatando elementos da xoyería popular, tanto no referido aos materiais, a cibeche, coral, como as técnicas, filigrana, que podemos admirar na selección de xoias reunidas na vitrina desta sala. A delicadeza e precisión deste traballo está moi próxima á da medallística especialidade artística que os Hernández cultivaron con profusión, convirtiéndose nunha estable fonte de ingresos para o taller. Ata aquí, o noso percorrido por unha traxectoria artística que comezou a forxarse inmersa na complexidade histórica que marca a primeira metade do século XX, entre a opulencia dos anos 20 e a crise dos 30, entre as guerras e a paz, e que, tendose enfrentado ás experiencias dos conflitos armados, ten como fin primordial a búsqueda da beleza. O resultado é unha obra chea de personalidade, mesura, reflexión e dedicación que reflexa o que facer artesán do taller dos irmáns Hernández. Unha arte de ideas, sintética, subxectiva, que transmite intemporalidade e dai a súa actualidade. Unha obra, en definitiva, chea de vida e de cor.